protože teďka je v naší církvi takový cyklus čtení 40 dní z Biblí před Velikonocemi a ten je věnován tématice křtu, tak jsem přeci jenom chtěl aspoň něco z toho vzít, ne to úplně opomenout. A tak na tu dnešní neděli připadal takový hodně známý úsek z Evangelia podle Matouše. Na to existuje spousty výkladů a je to závěr 28. kapitoly Matoušova Evangelia, takzvané velké poslání. Matouš 28. kapitola od verše 16 do konce, to velké poslání učedníků, kde Pán Ježíš odchází a pověřuje své učedníky posláním, který tady jim stručně shrnuje do takových několika bodů. A tak je to opravdu poslání, které vůbec dává nějaký směr a smysl, proč jsme jako křesťané tady na světě. A tak budeme číst těch pár veršů ze závěru té 28. kapitoly Evangelia podle Matouše. A tady čteme. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho, klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Tak tady je to pověření křtít ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A já bych si z toho chtěl všimnout zejména toho, proč tam je to Otce i Syna i Ducha Svatého. Protože to se mnoha čtenářům jevilo a jeví jenom jako taková formulka. Prostě taková, prostě, aby to bylo hezčí, tak říkajíc. A tahle ta formulka, ale tady asi není vůbec náhodou, protože to je jedna z málo míst v Biblii, kde se takhle otevřeně mluví o Otci, Synu a Duchu Svatém. Druhé takové místo je třeba to požehnání na závěr druhého listu Korinským, kde říká Pavel, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Tak to jsou takové místa, kde se takovéhle podobné obraty, které ukazují na to, že Bůh není jenom nějaký nebeský sultán, jako ve smyslu nějakého jedinečného monarchy, ale že v něm je něco víc, tak jako to jsou takové zmínky v Biblii. Není jich mnoho a je zajímavé, že zrovna tady je. A opravdu různě se s tím snaží lidé vyrovnat, tak ten první pokus, ten už jsem říkal, že to je taková snaha udělat z toho jakousi formulku. Když jsem to četl, tak jsem se vzpomněl na takový katolický vtip, který mi vyprávěli katolíci, tak ho můžu říct, takže tady se z nikoho nedělám legraci, tak, protože to říkali ty lidi sami o sobě a dělat si legraci sám ze sebe, to je příznak duševního a duchovního zdraví. Kdo se bere vážně, smrtelně vážně, tak jde na tom opravdu špatně. Tak tyhle ty lidé se nebrali úplně smrtelně vážně a ty mi vyprávěli takový vtip, jak do biskupství pozvali na biskupství třeba do Litoměřic, ale to je jedno, nějaké biskupství, tady máme nejblíž Litoměřice, tak pozvali firmu na optimalizaci pracovních procesů, protože vane nový duch a nový vítr doby, tak je potřeba vylepšovat ty věci, tak pozvali firmu, aby optimalizovala pracovní procesy na biskupství a ta firma tam provedla tedy audit a potom šli za biskupem a říkali vám, a říkali mu, no pane biskupe, my teda jako nevíme, co bychom k tomu řekli, my jako nevíme, co se to tady jako vlastně, jak to tady vlastně dělá a tak. Ale víte, nakonec jsme si všimli jedné věci, když je na konci té slavnostní mše, jak tam říkáte tu, jděte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého, tak víte, to byste možná mohl zkrátit a dělal byste tam jenom takhle. Takže jako opravdu to jako se chystali takhle jako vylepšit, ale tohleto vylepšení teda docela katastrofální. Tak to je jeden pokus, jak to vnímat jako formulku. Druhý pokus je, že se na tom vyřádili různí myslitele. A vzniklo z toho složité učení. A teďka bych se o tom dalo strašně dlouho mluvit, jaké z toho složité učení bylo. A vzniklo kvůli tomu i církevní rozdělení. Tadyhle kvůli tady té otázce Otce, Syna i Ducha Svatého vzniklo nejstarší církevní rozdělení. Nejstarší církevní rozdělení, k tomu došlo už před tisícem let, tak je vidět, že my křesťani jsme měli různé výkony, už takhle v pradávných dobách, mezi východní a západní církví, a k tomu došlo kvůli tomu, že zatím byly asi jiný důvody, ale ten oficiální důvod byl ten, že prostě ta východní církev se zlobila na západní církev, že do vyznání víry vložila, že Duch Svatý vychází z Otce i Syna, kdežto oni trvali na tom, že Duch Svatý vychází jenom z Otce. Jo, ale ona pravda je v oboje dvoje, jo, to je na tom to nejhorší, že pravda je v oboje dvoje, protože v Janovo evangeliu říká Pán Ježíš, ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu. Otec vám pošle Ducha. A jinde zase říká Pán Ježíš v 16. kapitole Janova evangelia, říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu přímluvce k vám, myšleno Duch Svatý nepřijde. Takže pravda je oboje dvoje, ale ty lidi se kvůli tomu dokázali naprosto prostě zhádat, takže to vyústilo vlastně rozdělení. A to je a namísto toho, aby něco lidé žili, tak o tom přemýšlí, jo. No, když jako lidi nežijou, ale jenom přemýšlí, tak to způsobí strašné věci a způsobilo to teda samozřejmě ještě věci strašnější, které se ani neodvážím reprodukovat, protože bych se do toho sám zamotal, když se dohadovali, jak překládat určitá slova v řecké hypostazi, z latinské persona a teďka, no prostě strašný. Takže jako oni z toho udělali vlastně tady z té záležitosti prostě nějaké hrozné složitost a tajemství. A vlastně používá se na to teologický termín Boží trojice a tak podobně, nebo v tom prostředí těch tradičních církvích nejsvětější trojice a jiné takovéhle pojmy. Ale víte, tady nejde o to, aby jsme mysleli, ale jde o to, aby jsme žili. A o to šlo vždycky. I ve starém zákoně je vyznání víry. Tady to je vyznání víry ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, tak i starému Izraeli bylo dáno takové vyznání víry a to bylo jednodušší. A tam bylo napsané, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Tak to je zdánlivě jako v rozporu s tím, co se tady říká, tady v tom evangeliu, ale vlastně není. Protože jestliže se tady říká Hospodin jediný, tak je tomu potřebné rozumět v souvislosti, že to znamená, že jenom Hospodina budete uctívat. Není to o počtu, není to o tom přemýšlení, jak to s Bohem je, ale je to o tom, koho budeme uctívat, komu budeme mít výlučný vztah. A je to něco podobného, jako když já se někdy dokopu a řeknu svojí manželce, jsi moje jediná. To neznamená, že by neexistovaly žádné jiné ženy. Když jí řeknu, jsi moje jediné. Neznamená to, že bych žádné ženě jiné neměl žádný vztah. Mám rozhodně velmi dobrý vztah ke své mamince a ke své sestře, ale to je jiný vztah. Ale jenom ta manželka může být jediná. A je opravdu jediná. A je to moje jediná. A tak podobně i tohleto vyznání víry odkazuje k tomu, že jenom Hospodin je jedinečný. Jediný hodný důvěry. Není to o počtech, ale je to o vztahu. Není to o nějakém uvažování, ale je to o lásce, o důvěře, o věrnosti. A vlastně nový zákon v tom jde tedy dál a poodkrývá něco ještě hlubšího o Bohu, a to sice o Bohu jako o Otci, Synu a Duchu Svatém. A proč se to tady zmiňuje ze křtem? Zmiňuje se to tady ze křtem prostě proto, že křest není právě taky jenom nějaký takový obřad, že se někdo nechá potopit vodou, nebo polít vodou, nebo pokropit vodou, nebo já nevím, co všechno se v církvích dělalo, dělá a bude dělat, ale že to je vlastně uvedení do života s Bohem a do vztahu s ním. A protože vlastně tady taky, takže je to do života s Bohem, do života s tím, který je živý od věčnosti a který má život v Otci, Synu a Duchu Svatém. Křest je uvedení do života s Bohem a v Bohu. O tom to je. A v jistém slova smyslu to rozhodnutí, které dělá člověk při křtu, je vlastně začátek tady toho života a něco, co se má vlastně celý život naplňovat, protože nemůžeme nikdy říct, že máme jako už plnost toho života s Bohem. Pořád v tom máme jakoby procenta, které, mnoho procent, které je potřeba doplnit. Je to něco, co se má vlastně pořád rozvíjet. Je to, proto tady Pán Ježíš spojuje křest a Otce, Syna a Ducha Svatého, protože to je vstup do života, do Božího života. A já bych chtěl říct jenom takové dva body, co to vlastně znamená. Tak jestliže se tady o Bohu mluví jako o Otci, Synu a Duchu Svatém, tak to zaprvé znamená, že Bůh, ve kterého věříme, je Bohem, který není jenom sám pro sebe v nebi. Není to prostě jenom někdo, kdo je sám pro sebe v nebi, ale udělal něco, čím nás do tohohle svého života pozval, poslal svého Syna. Poslal Ducha Svatého, jak jsme tam četli, Pán Ježíš říká, až odejdu do nebe, tak já pošlu přímluvce, pošlu utěšitele. To znamená, Bůh není někdo, kdo by seděl jenom v nebi a nezajímal se o nás lidi a bylo mu jedno, jak to tady s náma je. On dělá první krok k nám, vychází sám ze sebe. A to je něco strašně důležitého, protože bez toho bychom vlastně nemohli nikdo my udělat nic ze sebou. Kdyby Bůh neudělal první krok k nám, kdyby první neudělal ten krok, tak bychom se nikdo ani nehnuli. A včera ráno jsem četl takový hymnus, který se mi moc líbil. V tom hymnu bylo to je takové vyznání Pána Ježíše směrem k nám, jo. Vyznání Pána Ježíše směrem k nám. Láska mi dala z nebe sestoupit v tento svět, ona mi káže sebe dát v oběť i svou krev. Láskou mi srdce puká milostí přemnohou, kříž ani smrti muka jí zdolat nemohou, korunu nosit strní mě ona učí jen, posměchu jenom pro ní jsem terčem učiněn. V žízni žluč jsem lokal, srdce mi plo trest, že oštěp bok můj proklál, jen dílo lásky jest. A tak dál, on je dlouhý ten hymnus, ale to není, já jsem z toho aspoň kousek chtěl vzít, protože to vyjadřuje, opravdu Bůh není jenom kdosi někdo někde v nebi, o kterým se dá filozofovat, ale Bůh je ten, kdo udělal krok k nám lidem. A to je první a nejdůležitější věc na tom. A proto řekl Pán Ježíš učedníkům taky, aby nezůstávali mezi sebou, ale řekně jim jděte. Jo? Stejně jako otec poslal syna a řekl mu jdi a on řekl ano otče, protože je to můj život, abych plnil tvoji vůli, já tě ze všeho, já tě prostě miluji nade vše, já to udělám. Tak prostě stejně tak Pán Ježíš říká svým učedníkům, nebuďte jenom sami mezi sebou a jděte. A to je o tom, že svoji víru nežijeme jenom tady sami pro sebe nebo nejvíc pro své rodiny. Nejsme společnost pro uspokojování náboženských potřeb. Jo? Někdy to tak je velmi snadné, že to k tomu sklouzne. A že to vede k tomu k církvi, která je uzavřená ve svém kostele, ve svém modlitebně. A to se třeba velmi líbilo v té minulé éře socialismu, tomu tehdejšímu zřízení, prostě křesťané, kteří byli zavření ve svém domečku nebo ve svém kostele, aby šli líp kontrolovat. V Klatovech bylo přímo proti sboru rezidenční byt státní bezpečnosti, kde prostě ti pověření soudruzi pozorovali, kdo tam chodí, měli to pod kontrolou. Jako kdo tam chodí, prostě aby věděli teda, jak to tam funguje, takže to bylo super, ta církev, která byla zavřená do toho k svýho budínku a ani se nehnula, tak to bylo super. A ty lidé, kteří zkoušeli pro ty komunisty, to bylo super, ale nebylo to teda vůbec super, pokud někdo se pokusil vyjít tady z té ohrádky, samozřejmě byli lidé souzeni za třeba pořádání letních táborů, které nám přijdou dneska něco přirozeného, prostě máme letní tábor a objednáme si něco a někam jedem, tak tenkrát to znamenalo, že za to byli lidé souzeni a byli souzeni za maření státního dozoru nad církvem a ohrožování mravní socialistické výchovy mládeže a jiné takovéhle záležitosti, jo, protože si odvážili vyjít z tohohle toho budníku, kam se tehdejší režim snažil zavřít křesťany. A takhle podobně to je vlastně ještě na světě. Jo. My si to neuvědomujeme, my tady to máme tak strašně snadné, až je to škoda, jak to máme strašně snadné. Jo. Teďka nevím, kdo jste zachytil a četl o případu 80 čínských křesťanů, kterým odmítlo naše ministerstvo vnitra udělit azyl, protože jsme teďka s Čínou veliký kamarádi, tak je chtěli poslat zpátky. No a ty lidé se obrátili na soud a teďka probíhají ty soudy a během těch soudů vlastně vychází najevo a ty soudy jim to právo na azyl, teda těm, co to stihli se tam obrátit na ten soud, přiznali a minulý týden přiznali právo na azyl jedné té čínské křesťance, která doložila své pronásledování a to spočívalo v tom, že ji bezdůvodně zadržela policie, dali do té cely, kde se na ní mohli koukat. Potom jí přikázala, aby takhle předpažila ruce, na ty ruce jí položili tyč a čekali. A ona to vydržela tak 5-10 minut a pak jí ta tyč spadla. A když jí spadla, tak jí stloukli a přitom se jí posmívali, že měla vydržet třeba ještě 2 vteřiny a pak by to bylo OK. A takhle to točili dokola. A takhle ji tam šikanovali několik dní, pak ji propustili a dál ji vyhrožovali. A proč to dělají tam tamnější úřady? Tyto lidé se hlásí takzvaným domácím církvím. To jsou právě církve, které nemají nějaký kostel nebo modlitebnu, ale schází se po domácnostech. To znamená, že nejsou pod kontrolou. Na ty nejde nasadit osvědčené soudruhy, kteří budou hlídat, kdo tam chodí a co dělá, protože se scházejí prostě doma a je to problém. No a tak se je snaží takhle nějakým způsobem dusit a šikanovat. Já myslím, že to není jenom o tom, aby jsme byli zděšeni nad tím, jaké to bylo nebo jaké to někde ještě je. To by bylo málo. Je to o tom, že právě proto, že my nejsme kontrolovaní křesťané a nemusíme, nejhorší je to, co se nám může stát, je to, že se nám bude víře kvůli někdo pošklebovat nebo posmívat. To se samozřejmě stát může, ale prostě právě proto se nemusíme ze svojí vírou schovávat, nějak tajit v koutě. Víte, my možná neobrátíme zástupy. Dokonce nevím, jestli obrátíme aspoň jednoho člověka. Já to nevím. To záleží na Pánu Bohu. Já tady nechci vést veliké řeči. Ale Pán Bůh chce, aby jsme se opravdu ze svojí vírou neschovávali, nežili jenom pro svoje shromáždění, pro svoji rodinu, pro svoje tadyhle ty věci, pro ten svůj kroužeček. Protože jako Pán Ježíš nelitoval sám sebe a vyšel od pohody a slávy od Otce tady do toho světa, tak podobné to vlastně má být s těmi, kdo ho následují. A, tak nevím, co můžeme dokázat, Možná z pohledu tohoto světa nedokážeme celkem nic, ale víte, boží logika je jiná než lidská logika. A to, co lidé považují za obrovské výkony, tak to Pán Bůh může považovat za nic. A to, co naopak přijde lidem neslavné, tak to Pán Bůh může považovat za veliké. Evangeliu Matoušově taky stojí třeba, kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těch nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Takže kdo by aspoň maličkost udělal, tak Pán Bůh to neztratí, zatímco ty největší výkony, nevím jaké, jsou a mohou být zapomenuty. Takže evangelium není o tom, že bychom se měli udržet ve svém zbožném kroužku, nebo že bychom měli dokonce nad lidmi a nad tímhletím světem lámat hůl. Je to povzbuzení stát za svou vírou, ať to bude přinášet nějaký viditelný užitek, nebo nebude, prostě protože tak to má být. Takhle to Pán Ježíš řekl. Neřekl, schovejte se, ale jděte. To je vlastně podstata věci. Protože takový je Bůh, on se sám neschovával někde v nebi. Sám sebe vydal, sám sebe nasadil. Takže to je ta první část věci. Druhá věc, část věci vyplývá z té samotné formulace křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ono se tady naznačuje, že Bůh je v jistém slova smyslu tři. Bůh je v jistém slova smyslu tři. Otec, Syn a Duch Svatý. A jak už jsem říkal, mnoho ostrovtipů si na tom lidi vylámali, ale to není možná to, o co tady jde. Tady jde o to, že Bůh je od věčnosti společenství. Bůh je společenství. Bůh není právě jenom nějaký monarcha, samovládce, car, nebo něco takového, ředitel vesmíru, nebo dokonce jenom nějaká vesmírná inteligence, jak je to dneska v módě, jak mi říkají lidi občas, pane Faráři, já v něco věřím. V něco věřím. Jo, něco tam nad námi musí být. Něco. Tak Bůh není ani něco. A není to ani někdo, ale je to vlastně v jistém slova smyslu od věčnosti společenství. Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. A i když to třeba není snadné vysvětlit a porozumět tomu, tak to možná není ani tak důležité. Důležité jsou ty vztahy. Pán Ježíš říká, proto mě Otec miluje, že dávám svůj život. A Otec miluje Syna. Svět má poznat, že miluje Otce a jednám, jak mi přikázal, říká Pán Ježíš. To znamená, Syn miluje Otce. A potom říká, to jsou všechno citáty z Janova evangelia, on mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co ode mě přijme, a to mluví o Duchu. A Duchu Svatému nejde nic jiného, než o slávu Pána Ježíše Krista a o slávu Boží. To znamená, že tito tři, ať už se na to budou používat jakékoliv výrazy a slovníky, jsou v dokonalém vztahu od věčnosti. A to znamená, že opět ti, kdo ho vyznávají, Otce, Syna a Ducha Svatého, jsou z principu společenství. A tak já věřím, že to druhé, k čemu nás to vede, je překonání bariér ve vztazích. A jako jsou v Bohu tyto dokonalé vztahy, tak se modlíme, aby to, co je v nebi, bylo taky na zemi. Jako v nebi, tak i na zemi, se říká modlitbě Páně. A právě proto to není tohleto o nějaké teologii nebo filozofii, ale o životě. Protože to, co nejvíc brání tomu, aby tady bylo mezi těmi, kdo vyznávají Pána Ježíše, skutečné společenství, tak je právě nedostatek lásky. A ten se projevuje docela jednoduše. Můžu říct sám za sebe, kolikrát se mi stane a stává, že prostě to, že prostě se spokojím s tím, že si o lidech, že mám na lidi nějaký názor, nebo si o něčích něco myslím. Znáte to? Máte taky na lidi nějaký názor, nebo si o nich něco myslíte? No. A mě Pán Bůh usvědčil, že to je úplně špatně. Než budu mít nějaký názor a než si budu o někom něco myslet, tak ho musím mít především rád. Jinak jsou všechny ty názory a myšlenky lidově řečeno odpad. Jo. Je to odpad, který se nehodí ani na skládku v podstatě. Jo. Takže to, aby bylo v nebi, to, aby bylo na zemi to, co je v nebi, kde je to dokonalé společenství mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým, tak je potřeba vždycky láska. A láska musí předcházet všecko. Dokonce i naše názory a myšlenky. Pokud to nepředchází, tak to je mrtvé už předem. Teďka je otázka, jak se toho docílí. Jak se přinutíme k tomu, aby jsme šli? Jak se přinutíme k tomu, aby jsme milovali v tom dobrém slova smyslu? A Pán Ježíš to tady říká. Říká tady, čiňte mi učedníky. Dokonce tam je napsáno něco, co se nedá přeložit do češtiny, nebo když by se to přeložilo do češtiny, tak by to znělo dost divně. Znělo by to učedníkujte. Což teda nemáme žádný takový výraz v českém jazyce. A co to je činit učedníky? Víte, buď to tomu taky opět, jako se to tak nějak dalo stranou a mnohdy vystačili křesťané s tím, že se někdo obrátil nebo byl pokřtěn nebo něco, prostě něco. A co to je být učedníkem, tak to už zůstávalo naprosto stranou. A nebo v novější době sice se začalo mluvit o učednictví, ale začalo se mluvit o učednictví v tom slova smyslu, že to je prostě nějaký kurz. Jo. Je to nějaký kurz, je to předávání nějakých vědomostí. Máte 30 lekcí a jste učedníkem. Nebo když budete vytrvalí, tak třeba 90 lekcí. A když to budete chtít mít jako po Americku snadno a rychle, tak budete mít jenom 10 lekcí. Ale ty budou intenzivní. Není to nic takového. Není to kurz, ale opět to učednictví je život. To učednictví je život. Je to o tom vrůstání do podoby Pána Ježíše Krista. Když chceme porozumět tomu, co je učednictví, tak si přečtěme třeba právě z Matoušova evangelia Kázání nahoře. A to je o tom, jak být učedníkem. Čtěme druhou polovinu Pavlových listů. Tam je o tom hrozně moc. Tam říká prostě Pavel, co to je být učedníkem. Takže učedník Kristův není člověk, který má nějaké znalosti, ale učedník Kristův je ten, kdo žije a myslí jako Kristus. A to není vůbec nic snadného. A to člověk potřebuje na tom pracovat celý život. A to je učedník Kristův. Učedník Kristův je ten, kdo následuje Krista. A v téhleté souvislosti potom člověku před nějakým časem jsem četl takový naprosto zdrcující dopis, který napsal na rozloučenou jeden z takových významných vůdců rané církve, teďka nevím, jestli to byl Polikarpos nebo Justin, to už si nespomínám, ale to je úplně jedno. Ten člověk byl zatčený, to mě opraví Wikipedie, to není problém, a ten člověk byl zatčený římskými úřady, a byl odsouzen ke smrti v cirku, k roztrhání zvířaty. A deportovala ho vojenská eskorta do Říma, aby tam byl vykonán rozsudek spolu prostě v aréně k pobavení obecenstva. A on z téhle své poslední cesty psal dopis těm svým spolubratřím a napsal do toho dopisu. A nyní už chápu, co je to být učedníkem. Tak jsem si říkal, no, jako to si liboval jako v utrpení nebo co. Ale pak mi došlo, proč to napsal. On to napsal proto, protože jeho pán zahynul takovou smrtí, tak on, když k takové smrti směřuje, no tak je učedníkem. Prostě a jednoduše. Jelikož prožívá to, co prožil jeho pán, tak prostě je učedníkem. Jo. Takže učedník není ten, kdo má křesťanské znalosti. Učedník není ten, kdo jako nějakým způsobem slouží. Ještě to ze mě nedělá učedníkem, kdybych odkázal nevím kolik kázání a nevím, jak mluvil a nevím co. Ale učedník je ten, kdo je podobný Kristu v životě, v jednání a to až do smrti. A to je učedník. Jinak to není vlastně to učednictví, které má na mysli Pán Ježíš. Je to něco jiného, jsou to nějaké lidské takové napodobeniny nebo pokusy to nějak obejít, nějak to vymyslet, nějak se s tím vypořádat a tak podobně. A to nepomůže. To nepomůže, to nic neznamená. Takže vlastně tu sílu jít, sílu milovat a tak tyto věci, tak to člověk získává tehdy teprve, když je učedníkem. A jestliže nám to nejde, tak je to kvůli tomu, že teda vlastně asi moc učedníky nejsme. A to spolu souvisí, tyhle ty všechny věci dohromady. A nejdou jednu od druhé oddělit a když se to udělá, tak to potom nefunguje. Takže otázka poslední je, jak to dokázat. To je poslední otázka, jak to dokázat. A proto tady Pán Ježíš končí těmi slovy, ahle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A to je víc než hezké přání. To je skutečnost. A tak věříte tomu, že Pán Ježíš je s vámi? Věříte tomu? To je moc dobře, že tomu věříte. Já myslím, že to potřebujeme a že to je něco naprosto základního a důležitého, protože bez toho to nemůže být. Bez toho to nemůže být. Věříte tomu, že opravdu Pán Ježíš je osobně s každým z vás. Že to tak opravdu platí. To je podstata věci. Protože jinak všechno tohleto zůstanou jenom nějaké takové prázdné výzvy, řeči, vysokopostavené laťky, krásné vznosné fráze a tak podobně. Takže Pán Ježíš tady říká, ahle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tohle tomu potřebujeme každý sám za sebe celým srdcem věřit. Pokud to tak je to výborné. Pokud to tak není, tak je to něco, o co nám by asi mělo jít hlavně. Při tom všem, co jiném děláme. Potřebujeme věřit, že je s námi až do skonání tohoto věku. Takže to je být učedníkem Kristovým, který je schopný jít, který je schopný mít rád, který je schopný být jako on. A to všechno je o tomhle tom základním, jestli věříme, že je s námi a že je v nás. Tak to je něco, na čem musíme stavět. Amen.